እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርብ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
ماي تمسيو ازيقم زتفتقم سمعتي بروخات سمعتي بسعت زدما اغزابيهر فقيدولنا كم بحدش كنراخب عدل سلاز رخبنا سم اغزابيهر بروخيكون اغزابيهر مشتمشت بزمدبزي كدغفنا كصنانعنا نتات متصمن غسودما كدالولنا سناي فقادو سلازخنه سم اغزابيهر بروخيكون اچانا ازخينو عدلنا ازخينو ازي صبوق عدل ازي صبوق اچا ኣምላኽ ዘተመስከነ ይኹን። ዝተፈተኹም ሰማዕቲ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ምዕራፍ 16 ኦሪት ዘጸአት ክንርኢ ከለና ዘተምሃርናዮ ትምህርቲ እንትርአ ነይሩ ኮይኑ እስራኤላውያን ኣብቲ ናይ መጀመርያ ናይ ምድረ በዳ ጉዕዞኦም ብዘይካ እታ ንባሕሪ ኤርትራ ከፊሉ ምስሰሳገሮም እግዚኣብሔር ዝዘመርዋ ናይ ምስጋና መዝሙር ክዛብ ዛ ሰዓት እዚኣ ኣብ ዝገብርዎ ዘለዎ ጉዕዞ ኩሉ ምጉርምራም እንተደይ ኮይኑ ናይ ምስጋና ድምፂ ዘይብሎም ሰባት ኮይኖም ኢና ረኺብና እዮም። ቁርብ ከይከዱ ከለዉ ማይ ደልዮም ኣብ ሙሴ ከጉረምርሙ ከለዉ ጸኒሖም ድማ ማና ነብስና ሰልኪዋ ስለ ዝኾነ ስለምንታይ ስጋ ኣይንበልዕን ኢሎም ኣብ ምድረ በዳ ካሓቱ ከለዉ በዚ ድማ እግዚኣብሔር ክእለቱ ብርኒጎታት ብምምጻእ ስጋ ኣብሊዑ ከም ዘረኣዮም ርኢና ነርና። ሎሚ ድማ ምዕራፍ 17 ኦሪት ዘጸአት ንዓና ዝኾን ፍሉይ ትምህርቲ ኣለዎ። ኣብ ናይ ዝሓለፈ ግዜ ከም ዝረኣናዮ ክርስትያናት እግዚኣብሔር ዝረኣየሎም ክወርሱ እንተረኣ ኮይኖም ኣመስገንቲ ክንከውን ይግባአና እዩ። ስለዚ ኣነ ንስኻትኩምን ኣመንቲ ኢና። ኣመንቲ ማለት ድማ ከይኮነ ከሎ ዝኣምኑ እምበር ርእዮም ዝኣምኑ ይኮኑን ኣምላኽ ዘተመስከነ ይኹን። ስለዚ እስከ ንፈትሾ እስከ ናይ ምስጋና ህይወትና እንታይ ይመስል። ብዙሕ ግዜ ጸላኢ ዝተገብረልና ገዲፉ ዘይተገብረልና ክንርኢ እዩ ዝገብረና። እግዚኣብሔር ድማ ቁፅሪ ደይብሉ ዝገበረልና ነገር ኣለዎ። በሰዓት እዚ ንዑ ክንፅብፅብ ኣይንኽእል ንኸውን። እንተራ ክንፅብፅብ ጀሚርና ግን ማእልያ ደይብሉ ናይ ምስጋና ህይወት ክህልወና እዩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እምበኣር በዛ መዓልቲ እዚኣ ናብ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 17 በዛ ናይ ሃፍትና ሰናይ ስጦታው ናይ ምስጋና መዝሙር ክንሰግር ኢና። እግዚኣብሔር ይባርኩም።
Jesus, give me a
ዛ መዝሙር እዚያ ስሙ ይባረኽ ንሓፍትና ሰናይ ድማ ኣብ ዘላቶ ይባረኽ እስከ ጸሊና ናብ ናይ ሎም ማዓልቲ ትምህርትና ንስገር። ፈቃር ሰማያዊ ኣምላኽና ቅዱስ እግዚኣብሔር ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት እዚ ድማ ኣብ ዙርያ መዓድኻ ስለ ዝኣኻኸብካና ነመስግነካ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ብቓልካ ኽትምዕደና፣ ብቓልካ ኽትመኽረና፣ ብቓልካ ድማ እግዚኣብሔር ክተታትየና ስለ ዝፈተኻ ትምግበና ስለ ዘለኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ነመስግነካ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ነታ ትኸደላ መንገዲ ዘርእካ ዝጠቕመካ ዘበለ ድማ ዝምህረካ ኣነ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ እየ ከም ዝበልካ ኣብ ቃልካ በሰዓት እዚ ንኸደሉ መንገዲ ተርእየና፣ ትምዕደና፣ ትግስጸና፣ ተበርትዓና ስለ ዘለኻ ነመስግነካ ኣሎና። ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ከም ዝተምሃርናዮ ብምምላስ ንዓኻ ክነኽብረካ እምበር ሰማዕቲ ጥራይ እናኾና ርእስና ኸይነታልል ክድግፈና ንጽሊ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር በሰዓት እዙ ነዚ ትምህርቲ እዙ ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ናይ ህይወት ኮይኖም ንዝሰምዑ ሰማዕቲ እጽሊ ኣለኹ። ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስንበት ዘድልዮም ዘበለ ኩሉ ኣለዉ ኽትብሎም ጽሊ ኣለኹ። እግዚኣብሔር ህዝብና ባርኽ፣ ምድርና ባርኽ፣ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም መራሕትና ባርኽ። ልቢ ንጉስ ኣብ ኢድ እግዚኣብሔር እዩ፣ ንሱ ድማ ናብ ዝደልዮ ይጠውዮ ተባሃለ ከም ተጻሕፈ ልቢ መራሕትና ናብ ነገር ደሓን፣ ናብ ነገር ሰላም፣ ናብ ነገር ልምዓት ክጠዊ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ንዕኦም ዘኽብሮም ንህዝቦም ድማ ዝጠቅም ሓሳብ ምሕሳብ ክኽእሉ ክትረድኦም ናይ ህዝቦም ሽግር ምስትውዓል ክኽእሉ ምፍላጥ ክኽእሉ ካብዚ ዝተላዕለ ድማ እግዚኣብሔር ንጥቕሚ ህዝቢ ክተግሁ ክትረድኦም ጽሊ ኣለኹ። ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል ኣምላኽና እግዚኣብሔር ሳቶም መራሕቲ ስለ ዝኾኑ ካብ ሰብነት ወፂኦም ካልእ ዓይነት መንነት የብሎምን፣ ልክዕ ከም ሰብ ድኻም ኣለዎም። በሰዓት እዚ ግን የማነይትኻ ክትድግፎም ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ምስትውዓል ክትህቦም፣ ብጥበብ ክትባርኾም፣ ካብዚ ዝተላዕለ ድማ እግዚኣብሔር ንህዝቦም ለይትን መዓልትን ጽቡቕ ምሕሳብ ክኽእሉ ንጽሊ ኣሎና። ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል መራሕትና ብፍትሒ ይባረኹ፣ መራሕትና ብሰብኣውነት ይባረኹ፣ መራሕትና ብፍቕሪ ኣምላኽ ይባረኹ። ብነገር ኩሉ ስኻ ልዕልበል ብትፈቶ ወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ሽም ኣሜን። ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 17 ናይ ሎሚ ትምህርትና ኣብ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 17 ኮይኑ ነዞም ዝስዕቡ ሓሳባት ከጠቓልል እዩ። ብመጀመርያ እስራኤላውያን ኣብ ረፈዲም ከም ዝሰፈሩ ክንርኢና፣ ቀጺልና ዝስተ ማይ ስለ ዘይረኸቡ ሕጁ ንእስራኤላውያን ከም ዘጉረምረሙ ክንርኢ ኢና። ብሳልሳይ ደረጃ እግዚኣብሔር ንሙሴ ናብ ኮረብ ከም ዝለኣኹ እግዚኣብሔር ንሙሴ ናብ ኮረብ ከም ዝለኣኹ። ራብዓይ ሙሴ ብበትሪ ነቲ ኸውሒ ብምህራም ማይ ከም ዘመንጨወ ሙሴ በቲ በትሪ ብምህራም ማይ ከም ዘመንጨወ ኣሮን ኢድ ናይ ሙሴ ብምድጋፍ ንኣማለቃውያን ከም ዝሰዓሩ ኣሮን ኢድ ናይ ሙሴ ብምድጋፍ እስራኤላውያን ንኣማለቃውያን ከም ዝሰዓሩ ሙሴ ንያህዌ ነሲ መሰውኡ ሰሪሑ ዝብሉ ኣርእስታት ክንርኢና። እግዚኣብሔር ይመስገን። ደቂ እስራኤል ንግብፂ ገዲፎም ኣብ ጉዕዞኦም ዘለዉ ጉዕዞኦም ድማ ናብ ከረንሲና ኣቕኒዕ ኣሎ። ኣብ ጉዕዞ ከለዉ ዘጋጥሞም ልምምዳት ሎሚ ንክርስትያናዊ ህይወትና ፍሉይ ትምህርቲ ዝህቡ እዮም። እዚ ኩሉ መለበሚ ክኸውን እዩ ዝበጽሖም። ንዓና እቲ መወዳእታ ዘመናትን ዘርከበና ድማ ንተግሳጽ ክኾነና እዩ እተጻሕፈ ዝብል ቃል ዘክር ኢኻ። ቀዳማይ ቆሮንጦስ 10:11 ኩሎም ክርስትያናት ነዞም ትምህርትታት ብዝግባእ ምንባብ ክርድእዎም ይግባእ። እዞም ትምህርትታት ኩሎም ዘሸግሩ ይኮኑን እቲ ምንታይ ሲ ብመልክዕ ምሳሌ ስለ ዝቐረቡ። ማይ ካብ ከውሒ ከም ዘመንጨወሎም እምበኣር ሕጂ ክንርኢና ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ደቂ እስራኤል ኣብ ምድረ በዳ ኣብ ዝጓዓዝሉ ዝነበሩ ግዜ ማይ ጥምኢ ስለ ዘጥቅዖም ካልኣይ ኣብ ልዕሊ ሙሴ ኣጉረምሪሞም እዮም። እቲ ታሪክ ከም ዝስዕብ እዩ። ኣብ ዘጻት 17 ካብ 1 ስጋብ 3 ዘሎ ክነንብብ ከሎና ከምዚ ይብል፣ ኩሉ ተኣኼባ ደቂ እስራኤል ካብ በረኻ ሲን ነቐለ፣ ከም ትእዛዝ እግዚኣብሔር ድማ ካብ ሰፈር ናብ ሰፈር እናተጓዕዙ ኣብ ረፈዲም ሰፈሩ። እቲ ህዝቢ ከዓ ዝሰትዮ ማይ ኣይነበሮን። እቶም ህዝቢ ድማ እንሰትዮ ማይ ሃቡና ኢሎም ምስ ሙሴ ተቋየቑ። ሙሴ ከዓ ስለምንታይ ምሳይ ትቋየቑ በሎም፣ ስለምንታይ ከን እግዚኣብሔር ትፍትኑ ድማ በሎም። ደቂ እስራኤል ኩሉ ግዜ መጉረምርምቲ እዮም። ናብታ ምድሪ ክበጽሑ ድሌት ኣለዎም። መሊሶም ድማ የጉረምርሙ። እግዚኣብሔር ንድሌቶምን ብለውሃቱ ይምለስ። ድሕሪ ዝሓድሽ ሽግር ኣብ ቅድሚኦም ደበኽ ክብል ከሎ ምብካይን ጌጋ ምድላይን ምጉርምራምን ይቐንዖም ነይሩ። ኣዝዮም ዝገርሙ ሰባት እዮም። ኣሕዋት ናሓተይን፣ ሎሚ ብዙሓት ኣብያተ ክርስትያናት ምእመናን ኣብዚ ኩነታት እዚኦም ዝርከቡ። ይኹን ደኣ እምበር ኣብ ኣዝዩ ጽቡቕ ነገር ከም ዘለዉ ንገዛ ርእሶም ድማ ክሓስቦ ከለዉ ምርኣይ ኣዝዩ ዘገርም እዩ። ካብዚ ዓብዪ ጌጋ ክምለሱ ኣይደልዩን እዮም። ናይ ምጉርምራም ህይወት ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ፍትዋ ኣይኮነን። ሙሴ ድማ ይብለና ቐጺልና ክንርኢ ከለና፣ ነዚ ህዝቢ እዚ እንታይ ክገብሮ እየ? ብዳርቢ ኣምኒ ክቐትሉኒ ቁርብ ተሪፍዎም ኣለዉ ኢሉ ናብ እግዚኣብሔር ኣእወየ ይብለና። ምናልባት ኣብዚ ግዜ እዚ ስርሑ እንተ ዝገድፍ፣ ስርሑ ንኻሊእ ኣሕሊፉ እንተ ዝህብ ኣዝዩ ደስ ምበሎ ነይሩ። ናይ እስራኤል ምጉርምራም ኣዝዩ ኣጽሊእዎ ዘሎ። ይኹን እምበር ዝገብሮም ጥንቃቐታት ካብዚ ቝጽሪ ቀጺሉ ኣብ ዘሎ ቝጽሪ ብምስውዓል ክንርዮ ኢና። እግዚኣብሔር ድማ ንሙሴ ናብ ቅድሚ ህዝቢ ሕለፍ እሞ ካብ ዓበይቲ እስራኤል ከዓ ምሳኻ ውሰድ፣ እታ ነታ ሮባ ዝወቓዕኻላ በትርኻ ድማ ኣብኢድካ ሒዝካ ክይድ ይብሎ ፍቕዲ 5 ክንርኢ ከለና። በዛ በትሪ ሙሴ ናብ ግብፂ ክምለስ ከሎ ሒዝዋ ክኸይድ ዝተዋህበቶ በትሪ እያ። እዛ በትሪ ድማ ንሙሴ ናይ ሓይልን ናይ ስልጣንን ምልክት ማሕተምያ ድማ ዝነበረት፣ እንሆ ኣነ ኣዎ ኣብ ቅድሜኻ ኣብ ልዕሊ ከውሒ ኮረብ ደው ክብል እየ፣ ነቲ ከውሒ ከዓ ክትወቕዐኻ፣ ነቶም ህዝቢ ዘስቲ ማይ ድማ ካብኡ ክወፅኡ በሎ። ሙሴ ድማ ኣብ ቅድሚ ዓበይቲ እስራኤል ከምኡ ገበረ። ብዛዕባ እቲ ቈየቓ ደቂ እስራኤል ንእግዚኣብሔር ድማ እግዚኣብሔር ኣብ ማእከልና ዶ ኣሎ ወይስ ኣይፋሉን ኢሎም ስለ ዝፈተንዎ ስምእታ ቦታ ማሳን መሪባ ኣውፃኣላ ይብለና ካብ ፍቕዲ 6-7 ዘሎ የ ዘንብብ ጸኒሕ። ኣብ መጽሓፍ ዘጸአት ብዛዕባ ከውሒን ማይ ከውሒ ንምምንጫው ዘተጠቕሰን ዘንብብናዮ መጀመርታ ግዜ እዩ። እዚ ኸውሒ እንታይ ይውክል ኢልና ምሕታት ኣድላይነት ዘለዎ ነገር እዩ። ናይ ከውሒ መንነት ናይ ገዛ ርእስና ግምትን ሓሳብን ክንህብ ንኽእል ኢና። መንፈስ ኣምላኽ ግና ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 10:1-4 ብዛዕባ ናይቲ ከውሒ መንነት ከምዚ ብምባል ይገልጸልና፣ ኣሕዋቴ ኵላቶም ኣቦታትና ትሕቲ ደበና ከም ዝነበሩ፣ ኵላቶም እውን ባሕሪ ከም እተሳገሩ ዘይትፈልጡ ክትኮኑ ኣይፈትውን እየ፣ ኵላቶም ድማ ብደበናን ብባሕርናን ሙሴ ተጠምቁ፣ ኵላቶም እውን ሓደ መንፈሳዊ ምግቢ በልዑ፣ ኵላቶም እውን እቲ ሓደ መንፈሳዊ መሰሰተ እዩ፣ ካብቲ ዝስዕቦም ዝነበረ መንፈሳዊ ከውሒሰት እዮም እሞ እቲ ከውሒቲ ከዓ ክርስቶስ እዩ ይብለና ቀዳማይ ቆሮንጦስ 1:4 ክነንብብ ከለና እስራኤላውያን ዝበልዕዎ ዝነበሩ ብልዒ ማና እዩ ነይሩ። እዚ ብልዒ ድማ እቲ ናይ ህይወት እንጀራ ዝኾነ የሱስ ክርስቶስ እዩ ዝውክል። ኣብ መዝሙር 61:2 ከምዚ ዝብል ቃል ንረክብ ኢና፣ ንስኻ ምዕቆብየይ ካብ ገጽ ጸላይ ጽኑዕ ግንቢ ኢኻ እሞ ልበይ እንተተሓለለ ካብ ወሰን ምድሪ ኣባኻ ከእውአ ናብቲ ኻባይ ልዕል ዝበለ ከውሒ ምርሓኒ ይብል። እዚ ኸውሒ እዚ ክርስቶስ እዩ ነይሩ። ዳዊት ቀጺሉ ኣብ መዝሙር 78:35 ከምዚ ይብል፣ ኣምላኽሲ ከውሖም እቲ ልዑል ኣምላኽ እውን ተበጃዊኦም ምዃኑ ዘክሩ ይብለና። ከምኡ ድማ ሐዋርያ ጴጥሮስ ከምዚ ኢሉ ይዛረብ፣ ስለዚ ኸዓ እንሆ ኣብ ጽዮን ሕሩይን ክቡርን እምኒ መኣዝን እንብር ኣለኹ ብኡ ዝኣምንካ ኣይክሓፍርን እዩ ዝብል ኣብቲ ጽሑፍ ኣሎ። ስለዚ ንኣኻትኩም እትኣምኑ ክቡር እዩ፣ ነቶም ዘይኣምኑ ግና ነደቕቲ ዝነዓቕዎ እምኒ ንነሱ ርእሲ መኣዘን ኰነ እምኒ መዕንቀፍን ከውሒ ምስታትን ድማ እዩ። ብዘይ ምእዛዞም በቲ ቓል ይዕንቀፉ፣ ነዚ ድማ ምዱባት እዮም ይብለና ቀዳማይ ጴጥሮስ 2:ምዕራፍ ካብ ፍቕዲ 6-8 ዘሎ ሓሳብ ክንርኢ ከሎና። ኣብ መወዳእታ ድማ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 3:ምዕራፍ ፍቕዲ 11 ሓዋርያ ጳውሎስ ከምዚ ኢሉ ይመኽረና፣ ብዘይቲ ስሩት መሰረት ንሱ ኸዓ ኢየሱስ ክርስቶስ ካልእ መሰረት ሓደ ኳ ክስርት ዝኽእል የልቦን እሞ ኣነ ከምቲ እተዋህበኒ ጸጋ ኣምላኽ ብልሓተኛ ሓናጽ ኾይነ ነቲ መሠረት ሰረትኩ፣ ሓደ ኻልእ ኸዓ ኣብ ልዕሊኡ ይሃነጽ፣ ነፍሲ ወከፍና ከመይ ገይሩ ከም ዝሃነጽ ይጠንቀቕ ይብለና። ኣብ ሓደ መዝሙር ከም እተጠቕሰ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ደረቕን ኣብ ድኻምን ምድረ በዳ ማይ ዝፍልፍል ከውሒ እዩ። ኣብ ላዕሊ ከም ዝረኣናዮ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን ዝተመሠረተትሉ ቦታን ቅዱሳን ዝዓርፍሉን መሠረት እዩ። ንሱ ማይ ህይወት እንረኽበሉ ከውሒ እዩ። ብዘይካዚ ከውሒ ካልእ ናይ ህይወትና ማይ ዝርከበሉ ቦታ የለን። ማንም ሰብ ካብ ናይ ተፈጥሮ ከውሒ ማይ ክረክብ ኣይክእልን እዩ። ሎሚ ካብ ከውሒ ማይ ይረክብ እዩ ምባል ልክዕ ካብ ቈጽሊ ደም ይወፅ እዩ ወይ ካብ ዕንጨይቲ ጽሟቕ ኣራንሺ ይርከብ እዩ ከም ምባል እዩ ዘስምዕ። ስለዚ ካብዚ ከውሒ ብዙሕ እንመሃሮ ነገራት ኣሎ። ብመሠረቱ ንኸውሒ ክድህስሶ ትኽእል ኢኻ፣ ግን ክትሰትዮ ኣይትኽእልን ኢኻ። ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ቅድሚ ሞቱ ዝመሃሮም ትምህርትታት ዘቐመጦም መምርሒታትን ንሳቶም ከየድሕኑኻ ይኽእል እዮም። ነዞም መምርሒታት ምስ ህይወት እንተ ተዋሂድካዮም ብዙሕ ጥቕሚ ክህቡኻ ይኽእል እዮም። ነዚ ድሕነት ንምርካብ ኣብቲ ከውሒ ኣብ ክርስቶስ ክትወድቕ ይግባእ። ይኹን ደኣ እምበር ሰብ ብኽእለቱ ካብዚ ከውሒ ማይ ክሰቲ ኣይክእልን እዩ። እቲ ኸውሒ ምስ ተሃርመ ግን ሕይወት ዝህብ ማይ ተረኺቡ። የሱስ ኣብ መስቀል ተሰቒሉ ምእንቲ ኸድሕነካ ናትካ ሓጢኣት ብምሽካም ንዓኻ ተኪኡ ኣብ መስቀል ብዘተሰቕለ የሱስ ክርስቶስ ክትኣምን ከለኻ እዩ። ክሳብ ሕጂ ብዛዕባ ከውሒ እተዛረብናዮ ነገር እዙ እዩ። የሱስ ቅድሚ ምማቱ ህያው ከውሒ እዩ ነይሩ። እቲ ሕይወት ዝህብ ትርጉም ክህልዎ ዝኽእል ኣብ መስቀል ምስ ተሰቕለ እዩ። እቲ ናይቲ ኸውሒ ምውቃዕ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ እዩ ዝነበረ። ካልእ ጊዜ ድማ ደቂ እስራኤል ብምኽንያት ጽምኢ ማይ ከም ዘጉረምረሙ ኣብ መጽሓፍ ዘህልቁ ተገሊጹ ኣሎ። መጀመርታ ማይ ጸሚዖም ከጉረምርሙ ከለዉ እግዚኣብሔር ንሙሴ ነቲ ኸውሒ ክወቕዖ ምስ ነገሮ፣ ሙሴ ነቲ ኸውሒ ምስ ወቕዖ ማይ ወጺኡ። ኣብ ውሽጡ ዘህልቁ ግን እግዚኣብሔር ንሙሴ ካብዚ ዝተፈለየ መምርሒ ክህቦ ኸሎ ኢና እንርኢ። ነታ ብትሪ ውሰዳ ንስኻን ሓዊኻ ኣሮንን ከዓ ነቲ ኣኼባ ኣክብዎ፣ ኣብ ቅድሚኦም ድማ ነቲ ኸውሒ ተዛረብዎ። ንሱ ኸዓ ማይ ይህብ፣ ንስኻ እውን ካብቲ ኸውሒ ማይ ተውፅእ ኣሎም፣ ነቲ ኣኼባን ንኸብቶውን ከዓ ተስቲ ይብል ዘህልቁ 20:8። እቲ ኸውሒ እተወቕዐ ስለ ዝኾነ ሕጂ ነቲ ኸውሒ ክዛረቦ እዩ ዘለዎ። ክርስቶስ ቅድሚ 2,000 ዓመት ኣብ መስቀል ተሰቒሉ ተፈጸመ ምስ በለ ብርግጽ ናይ ድሕነትና ጉዳይ ተወዲዩ። የሱስ መሊሱ ክስቀል የብሉን። ንሱ ኣብ መስቀል ብዝሰርሖ ስራሕ እግዚኣብሔር ፍጹም ዓጊብ እዩ። እተፈተኹም ኣሕዋተይ ናሓተይ፣ ሓደ ሕቶ ክሓተኩም ኣፍቅዱለይ። ንስኻትኩም ክርስቶስ ንዓኻትኩም ክብል ኣብ መስቀል ብዛዕባ ዝተሰውኦ መስዋእቲ ዕጉባት ዲኹም? ንሱ ከድሕነኩም ስለ ዝሞተ እግዚኣብሔር ዝሓተኩም ነገር እንተደኣ ሃልዩ ኣሚንኩም ክድሕን እዩ። ሎሚ ካብቲ ኸውሒ መንፈሳዊ በረኸት ይመጽ እዩ። ንዝደረቑ ከናፍርና ምእንቲ ከለስልስ ናይ በረኸት ማይ ካብኡ ይውሕስ። ኤፌሶን ቀዳማይ ምዕራፍ ካብ 1-3 ከምዚ ይበል፣ ጳውሎስ ብፍቓድ ኣምላኽ ሃዋርያ ክርስቶስ የሱስ ነቶም ኣብ ኤፌሶን ዘለዉ ቅዱሳን ብክርስቶስ የሱስ እሙናትን ካብ እግዚኣብሔር ኣቦናን ካብ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ምሳኻትኩም ይኹን። እቲ ብመንፈሳዊ በረኸት ዘበለ ብክርስቶስ ገይሩ ኣብ ሰማያት ዝባረኸና ኣምላኽ ኣቦ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ብሩኽ ይኹን ይብለና። ከውሒ ሓንሳብ ምስ ተወቕዐ ድሕርዚ ንጽምእ ዘርዊ ማይ ብዘይምቁራጽ የውሕዝ፣ እቲ ምንጪ መሊሱ ይፈስስ። ነቲ ምልኣቱ እዛ ዓለም ክትሕዞ ኣይትኽእልን እያ። እዚ እናኾነ ኸሎ ብዙሓት ሰባት ግን ነፍሶም ብጽምእ ነቒጻ መልሓሶም ምስትንሓጎም ተጣቢቓ ትርከብ። ብሚልዮናት ዝቝጸሩ ሰባት መንፈሳዊ መስተ ብዘይምርካቦም ኣብ ሞት ይርከብ ኣለዉ። ናይቲ ምንጪ ትህቦ ብናይ ሰባት ጥርጣረ ዝተዓጽወ እዩ። ብምኽንያት ኃጢአት ድማ ኣይሰርሕን እዩ። ካብ ዓለም ክፍለዩ ስለ ዘይደልዩ እቲ ማይ ኣይመሓላለፍን እዩ። ብጐይታ ፍትዋት ቤተ ሰብ ኣምላኽ ናይ ሰባት ኩነታት ክርኢ ከለኹ ኣስየ ዝርበሽ ይሓዘን። ድማ ዓለም ብማይ ጽምኢ ተወቂዓ እያ። ፍትወይ ብውልቅኻ ብፍሉይ ኩነታት ክሓተካ እየ። ናይ ሕይወት ማይ ክትረክብ ናብቲ ዝተወቅዐ ኸውሒ ቀሪብካ ድኾን ትኸውን። ኣምላኽ ከምዚ ይብለካ፣ ካብዚ ማይ እንተሰቲኻ ንዘለዓለም ኣይትጸምእን ኢኻ ይብለካ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ኣብ ትሕቲ ሰማይ ዓጊብካን ረዊኸን እትነብረሉ ሕይወት እንድሕር ኣሎ ኾይኑ ብክርስቶስን ብክርስቶስን ጥራይ ኣሜንካ ምንባር እዩ። ቀጺልና ክንሪ ኸለና እስራኤላውያን ምስ ኣማለቃውያን ከም ዝተዋግኡ ዝነግረና ክፍሊ ኢና ንረክብ። ኣብ ምድረ በዳ ክጓዓዙ ኸለዉ እስራኤላውያን ናብ ሰፈር ኣማለቃውያን እዮም በጺሖም። ኣብ ውሽጢ መጽሓፍ ቅዱስ ኣማለቃውያን ንስጋ ዝውክሉ እዮም ዘርኢ። ካብዚ ናይ እስራኤላውያን መሊስና ካልእ እንመሃሮ ትምህርቲ ኣሎ። ብዛዕባ እቲ ቈየቓ ደቂ እስራኤል ንእግዚኣብሔር ድማ እግዚኣብሔር ሲ ኣብ ማእከልና ድኣሎ ወይ ሳይፋሉን ኢሎም ስለ ዝፈተንዎ ስምታ ቦታ ማሳን መሪባን ኣውፅእ ኣላ። ሽዑ ኣማለቕ መጺኡ ምስ እስራኤል ኣብ ረፈዲም ተዋግአ ይብለና ዘጻት 17 ካብ ፍቕዲ 7-8 ዘሎ ሓሳብ ክንረአ ከለና። ኣማሌቕ ኣብ ናይ ኤሳው ዘርኢ ሓረግ ዝምደቡ እዮም። ኤሳው ናይ ስጋ ምሳሌ ክኸውን ከሎ ዘሩ ኣማለቃውያን ድማ ጸላእቲ እስራኤላውያን እዮም ነይሮም። እዚ ጸልኦም ፈጺሞም ኣይቋረጽዎም። ካብዚ ዝተላዕለ እስራኤላውያን ንመጀመርያ ጊዜ ናብ ውግእ ክኣትዉ ከለዉ ኢና እንሪኦም። ሙሴ ድማ ንእያሱ ሰባት ሕርየል ናብ መወፂኻ ምስ ኣማሌቕ ተዋጋእ፣ ኣነ ጽባሕ በትሪ ኣምላኽ ኣብ ኢደ ሒዜ ኣብ ርእሲ ትኩርባዶ ክብል እየ በሎ። እያሱ ኸዓ ከምቲ ሙሴ ዝበሎ ገበረ፣ ምስ ኣማሌቅካ ተዋግአ። ሙሴን ኣሮንን ሁርን ድማ ኣብ ርእሲ ትኩርባዶ የቡ ይብለና ካብ ፍቕሪ 9-10። ኣቐዲመ ከም ዝገለጽክዎ ካብ ኣማለቃውያን ዝኾነ ኤሳው ስጋ እዩ ዝውክል። እስራኤላውያን ብናይ ገዛ ርእሶም ሓይሊ ንኣማለቃውያን ክስዕርዎ ኣይክእሉን። ከምኡ ድማ ኣነ ንስኻትኩም ንናይ ስጋና ሓይሊ ባዕልና ክንስዕሮ ኣይንኽእልና። ስጋ ምስ መንፈስ መጻረርቲ እዮም። ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ገላትያ 5:17 ከምዚ ኢሉ የብርሃልና፣ ስጋ ነቲ ምስ መንፈስ ዝጻረር ይምነ፣ መንፈስ እውን ነቲ ምስ ስጋ ዝጻረር እዩ ዝምነ። እቲ እትደልይዎ ምእንቲ ከይትገብሩ እዚኣቶም መጻረርቲ እዮም ይብለና። እስራኤላውያንን ኣማለቃውያንን ኣብ ምድረ በዳ ዝገበርዎ ውግእ ነዚ ናይ ስጋን መንፈስን ምጽራር ዘግህድ እዩ ዝነበረ። ኰነ ኸዓ ሙሴ ኢዱ ምስ ዘልዕል እስራኤል ይስዕር ነበረ፣ ኢዱ ምስ ዘውርድ ድማ ኣማሌቕ ይስዕር ነበረ። ኣዕዳው ሙሴ ኸዓ ረብረባ እሞ እምኒ ወሲዶም ኣብ ትሕቲኡ ኣንበሩ፣ ንሱ እውን ኣብ ልዕሊኡ ተቐመጠ። ኣሮንን ሁርን ከዓ ሓደ በዚ ሓደ በቲ ኾይኖም ኣእዳዊ ይድግፉ ነበሩ። ኣእዳዊ ኸዓ ፀሓይ ክሳብ እትዓርብ ጸንዓ ይብለና ካብ ፍቕዲ 11-12 ሰጊርና ክንርኢ ከሎና። ዕሙቒልና ነቲ ነገር ክንምርምሮ ከሎና እቲ ውግእ ኣብ ጫፍ ከረን እዩ ዝካየድ ነይሩ። እቲ ውግእ ድማ ብጸሎት እዩ ዝካየድ ነይሩ። እስራኤላውያን ኣብዚ ውግእ ክዕወቱ ዝኽኣሉ ብኽእለቶም ኣይነበረን። ምኽንያቱ እስራኤላውያን ክሳዕቲ ግዜ እቲ ተወዳዳር ዝኾነ ወታደራዊ ክእለት ኣያጥረይን ነይሮም። እዚ ውግእ ዓወት ዘምጽእ ዝነበረ ብናይ ሙሴ ጸሎት እዩ ዝነበረ። ናይ ሙሴ የእዳዊ ክርብርባ ኸለዋ እስራኤላውያን ይሰዓሩ ነበሩ። ኣብዚ ቦታ ንሕና ክርስትያናት ክንርዳእ ዘሎና ጠቓሚ ነገር እንተሎ ኣብ ልዕሊ ናይ ስጋ ዓወት ዝህበና መንፈስ ኣምላኽ ጥራይ ምዃን እዩ። ክርስትያን ከም ፍቓድ መንፈስ ቅዱስ ንመላለስ እንተዳ ኾንና ኣማሌቕ ወይ እውን ስጋውነት ብቐሊሉ ይሰዓሩልና እዮም። ናይ ሙሴ ኣእዳው ብደገፍ ክብርትዓ ከለዋ እስራኤላውያን ይሰዓሩ ነይሮም። ኣነ ንስኻትኩምን ብናትና ክእለት ንስጋ ፍጹም ክንስዕሮ ኣይንኽእልን ኢና። መንፈስ ቅዱስ ጥራዩ ዓወት ክበና ዝኽእል ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። 17 ካብ 13 ስጋብ 14 ሰጊርና ንረአዩ። ኢያሱ ድማ ንኣማሌቕ ንሕዝቡ ብስሕለት ሴፍ ቀርደዶም። እግዚኣብሔር ድማ ንሙሴ ንዝኽሪ ኣማሌቕ ኣብ ትሕቲ ሰማይ ፈጺመ ክድምስሶ እሞ እዚ ንመዘከርታ ኣብ መጽሓፍ ጸሓፎ ንእያሱ እውን ኣብ እዝኑ ኣስማዓዮ በሎ ይብለና። እስኪ ሕጂ ቁሩብ ዶው ብምባል ብዛዕባ እያሱ ዝበሃል ሰብ ንሕሰብ። እያሱ ንሙሴ ዝትክእ ሰብ እዩ። ሕጂ እዚ ዓብዪ ሓላፍነት ዝተረከበ ኣብ ምድላው ዘሎ ሰብ እዩ ድማ ነበረ። እያሱ ተራ ሰብ እዩ። ይኹን ዳኣ እምበር እግዚኣብሔር ነቲ ኣብ ቅድሚኡ ዝጽበየ ዘሎ ስራሕ የዳልዎ እዩ ዘሎ። እግዚኣብሔር ኣማለቃውያን ከም ዘጥፎም እያሱ እናሰምዐ ንሙሴ ይነግሮ። እዚ ንእያሱ ዓብ ትምህርቲ እዩ። እስከ ሕጂ ድማ ናብቲ ናይ መጀመርያ ሓሳብና ንመለስ። እግዚኣብሔር ምስ ኣማለቃውያን ወይ ምስ ስጋ ጉዳይ የብሉን። ስለዚ ድማ ንኣምላኽ ኣመስግን። እግዚኣብሔር ንቤተ ክርስቲያን ንሰማይ ክወስዳ ከሎ ስጋን ንዘርኢ ስጋን ፍጹም ቦታ ኣይህልዎን እዩ። ኩነታት ኩሉ ክልወጥ እዩ። ቀዳማይ ቆሮንጦስ 15:52 ከምዚ ይብል፣ ብሓንሳብ ብቕጽበት ዓይኒ በቲ ናይ ድሕሪ ኩሉ መለኸት እቲ መለኸት ክንፋሕ እሞ እቶም ምዉታት ድማ ብዘይሓልፍ ክትንስኦም ንሕና እውን ክንልወጥ ኢና ይብል። እግዚኣብሔር ንቤተ ክርስቲያን ከይለወጠ ንሰማይ ዝወስዳ እንተ ዝኸውን ሰማይ ከምዛ ናይ ሕጂ ኣረጊት ኮይና ምተረፈት። ኣነ ንባዕለይ ንብዙሕ ዓመታት ባህለይ እናሸገረኒ ኣነ ድማ እናተሰከምኩ እየ ዝነብር። ሕጂ እውን ኣብ ኣረጊት ባህለይ ክወፅ ይደሊ እየ። እዚ ክገብር ብዙሕ ፈቲነ እየ። ይኹን ዳኣ እምበር መመሊሱ እናተቐልቀለ የሸግረኒ። ሓደ መዓልቲ ካብዚ ኣረጊት ሰብ ክገላግለኒ ከም ዝመጽእ ቃል ስለ ዝኣተወለይ ንኣምላኽ የመስግኖ። እቶም ናይ ክርስቶስ ዝኾኑ ሓደ ኣዋን ክልወጥ እዮም፣ ንሰማያዊ መንግስቲ ድማ ብቕዓት ክኾኑ እዮም። ናይ ኣማለቕ ዝኽሪ ኣብ ትሕቲ ሰማይ ፈጺሙ ክድምሰስ እዩ። ሙሴ ከዓ መሰውኡ ሰርሐ፣ ስሙ ድማ እግዚኣብሔር ሰንደቕ ዓላማዩ ኢሉ ጸውዖ። ኢድ ናብ ዘፋን እግዚኣብሔር ተላዒላላ እሞ ወግ እግዚኣብሔር ምስ ኣማሌቕ ካብ ወለዶ ንወለዶ እዩ ድማ በለ ይብለና ዘጻት 17 ካብ 15 ስጋብ 16። ስለዚ ኣብ ላዕሊ ካብ ዘንበብናዮ ሰለስተ ተጠቐምቲ ሓሳባት ክንዝክር ይግባአና እዩ። ቀዳማይ እግዚኣብሔር ምስ ኣማለቃውያን ዝኾነ ይኹን ስምምዕ የብሉን። እዚ ማለት ብኻልእ ኣዘራርባ እግዚኣብሔር ምስ ኣረጊት ባህርና ኣይሰማማዕን እዩ። ካልኣይ እግዚኣብሔር ምስ ኣረጊት ባህርያትና ፍጹም ዘተን ምይይጥን የብሉን። ጐይታ ምስ ኣማለቃውያን ካብ ትውልዲ ናብ ትውልዲ ኩሉ ግዜ ኣውግ እዩ። ሳልሳይ እቲ ጠቓሚ ሓሳብ ድማ ኣብ ሰብነት ወይ መሬት ክሳብ ዘሎና ምስ ኣረጊት ባህርና ቐጻሊ ውግእ ነካይድ ኢና። ኣብዚ ክንርድኦ ዝግባአና ሓደ ሓቂ ኣሎ። ንሱ ኸዓ ኣብ ኣረጊት ባህርና ዓወት ዝህበና መንፈስ ቅዱስ ጥራዩ። ስም እግዚኣብሔር ብሩኽ ይኹን።
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና dimtsi.bisrat@gmail.com ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። ኣሜን።